assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abah dan Om Cur di podcast Curhat Sama Abah untuk tanggal 14 April 2019 menjelang beberapa hari detik-detik coblosan pemilu.
Wah, kualik-kualik lho ya Abah ya.
Kualik-kualik piye iki kualike?
Kok meleset malah jadi kleru kabeh.
Lah iya keliru ya apa Om Cur?
Lale, tak unek nolak kok malah apa sensor.
Duh, di telok se, apa iki anu ne?
Belimu, belimu.
Belimu, belimu ayo rati sensor. Mek keliru milu tadi limu masalahnya. Nah, apa? Lek milu limu ambek
milu.
Milu kan kan arti ne. Lala pokok kate disensor barang.
Oh iya benar.
Yo. Yo wis mambengi ana debat capres ya.
Iya.
Lumayan lucu-lucu sih meme-ne wong-wong iki ya. Ditakoni Mobile Legend.
Jawabe swasembada pangan.
Iya. Wis aku gak ngerti jawane. Pokoke kita ke apa?
Kita ke curhat ae lah wis
dipikir
iku lah kok, Pak.
Sekarang jawane pokoke yo. Yo, ya wis lek ngono kita langsung saja masuk ke topik pembahasan netizen curhat.
Apa menjawab?
Jadi begini Om Cur. Soalnya ini kan Abah sebentar lagi juga sudah mengumumkan untuk pernikahannya Abah.
Asik.
Mbok abis sapa wis pokoke diumumkan iki, dulu ya. Iki apa?
Ini Cak. Ini
Abah. Gimana gimana?
Jadi ini nanti ketika Abah mengumumkan di media sosial terkait pernikahannya Abah. Gambar Umi sama tanggalnya masih di blur ya Pak?
Oh ya, masih di blur. Kalau misalkan baru pertama kali main Facebook, nah itu kan gak kelihatan mukanya kan? Nah. Ya, ya sama
ini
kayak.
Ini nanti Pak bakal begitu pengumumannya?
Ya, sementara masih dirahasiakan. Nah, asik. Karena apa?
Kayak di Facebook aja Pak? Di
ya.
Permainan game. Jadi kayak bos-bos terakhir ini.
Ini ya, gimana itu kalau bos-bos terakhir itu?
Jadi karakter-karakter yang belum dibuka atau masih di lock itu, belum di unlock itu, masih bayang-bayang siluet.
Gitu. Oh ya 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 ya. Ya. Jadi ini bisa jadi nanti ya kalau Umi, kalau Abah sudah beli diamond ya.
Wah, bisa dibuka itu nanti.
Bisa dibuka itu Uminya nanti. Ya, calon. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, karena Abah sebentar lagi mau mengumumkan calonnya Abah, Abah perlu memikirkan masa depannya Abah juga dong.
Nah, oh ya, pastilah.
Salah satu masa depan yang Abah pikirkan yaitu membeli rumah. Nah, kebetulan Om Cur kan bekerja di sebuah bank yang ngurusi KPR BTN. Ya. Paling keceplos awis. Bang e opo?
Malih
bang
disebut.
Malih ketemon lek bang e Om Cur iki KPR ya.
Iya. Tapi ya enggak apa-apa lah.
Bang KPR iki termasuk
BTN yang juaranya apa?
Tadi jadi sekalian promosi banknya Om Cur jadinya ya.
Iyalah, enggak apa-apa.
Nah, anggap aja Abah ini belum mengambil rumah ya, belum mencari-cari rumah. Kayaknya bisa dijadikan topik yang cukup menarik untuk memberikan gambaran bagaimana sih lika-liku pembelian rumah secara KPR ya. Betul enggak Om Cur?
Dibuat referensi buat para siapa tahu pasangan baru lah Pak.
Ya netizennya apa yang baru menikah ya. Gimana caranya proses lika-liku dalam
ber-KPR.
Apa? Iya, ke KPR itu seperti apa ya? Oh ya, kan kita biasanya itu kan langkah yang kita lakukan untuk mencari rumah. Itu biasanya kan mendatangi perumahan-perumahan yang sesuai dengan budget kantong kita.
Betul, betul, Pak.
Nah, langkah awal ini apa yang perlu diperhatikan, Om Jur, ketika memilih perumahan?
Yang jelas, yang pertama tentunya kredibilitas pengembang atau developer, Pak. Itu sudah pasti, karena kalau track record-nya bagus, ya kemungkinannya rumah yang dikembangkan juga akan bagus yang mau dipilih. Jadi bisa dilihat dari proyek-proyek sebelumnya yang sudah dikembangkan. Itu satu, itu Pak. Okay. Wajiblah kita lihat karakter dari developer. Nah, yang kedua,
ojo cepet-cepet rek, tak tulisi rek. Bagaimana kemarin tadi memilih kredibilitas, developer yang memiliki
kredibilitas baik,
track record atau kredibilitas yang baik, ya.
Ya.
Nah, ini dilihat, iki sepurane lek suarane abanget iki mlebu nang rekaman ya. Jadi ngetiki ambil mesin ketik iki soalnya apa iki?
Apa gak ngerti teknologi digital ini?
Gak ngerti. Gak ngerti apa iki? Ini rekamannya manual iki.
Gawe tapi recorder.
Gawe tapi recorder ya, Pak. Memilih developer yang memiliki track record atau kredibilitas yang baik, ya. Yang bisa dilihat dari perumahan-perumahan yang sudah dibikin ya, berarti ya.
Iya, betul. Dari proyek-proyek sebelumnya.
Kalau misalkan rumah sendiri, perumahan itu apa lamanya? Apa ya lek ngarani ya? Maksudnya dia sudah setahun perumahannya baik ngono atau bisa ditentukan dari lamanya dia berkecimpung di menjadi developer atau tidak sebenarnya? Atau dilihat dari kredit apa track record sudah bangun aja cukup.
Kalau lama berkecimpung juga bisa, Pak, dalam artian lama berkecimpung dan selesai.
Nah, Iya.
Jadi sudah 1 tahun memang ibaratnya atau 1 tahun 2 tahun, tapi proyeknya cuma satu nggak selesai-selesai, berarti kan nggak bisa dijadikan tolak ukur itu, Pak. Berarti memang bosok dia, Pak. Oh, 2 tahun nggak rampung-rampung proyek itu.
Berarti jangan dipilih kalau seperti itu.
Jangan dipilih. Jadi lama dan proyeknya berarti sudah banyak. Ya syukur-syukur kalau 1 tahun 1 proyek gitu.
Oke. Sip. Terus untuk yang kedua, apa yang perlu diperhatikan?
Tentunya terkait legalitas, Pak. Ini baik, yang terutama adalah legalitas proyeknya. Jadi jangan sampai yang kita pilih ini nantinya sertifikat dan juga IMB namanya, izin mendirikan bangunannya, salah.
Jangan sampai sertifikat. Jadi jangan sertifikat apa ini?
Dan sertifikat rumah lah, Pak. Masa mau sertifikat lainnya?
Sertifikat cerdas cermat.
Cerdas cermat.
Berarti jangan sampai sertifikat
salah.
Oke. Kemudian untuk yang ketiga?
Untuk yang ketiga tentunya adalah lokasi.
Lokasi. Apakah dia letaknya di bawah laut?
Negeri atas awan.
Negeri di atas awan atau di puncak gunung berapi kan?
Nah,
itu juga mempengaruhi harganya ya?
Mempengaruhi harga, Pak. Karena ya kita tidak munafik, investasi rumah ini kan, ya rumah bisa dibuat investasi lah, Pak. Kita siapa tahu punya rezeki beli rumah lagi yang lama dijual.
Betul,
karena rumah adalah salah satu investasi yang nilainya tidak akan turun.
Investasi yang paling berharga adalah rumah. Gak enak ya, sampai berhenti sampai situ aja. Kurang panjang. Tapi kan memang ceritanya investasi yang paling berharga kan memang adalah rumah ya.
Rumah.
Kita sudah membeli rumah, terus nanti kita jual karena harga properti itu semakin naik ya.
Iya, semakin lama semakin naik.
Makin kalau lama semakin naik.
Medan bilang itu Tuhan nggak lagi ciptakan tanah.
Tapi?
Ya sudah.
Oh, sudah. Tidak ada punchline-nya ya, cuman nah, setup aja ya. Cuman setup
aja, Pak.
Oh ya. Tuhan tidak menciptakan
tanah lagi.
Ya, tapi Tuhan menciptakan rumah gitu maksudnya.
Kayak apa, Pak? Berarti masjid semua itu, Pak.
Ya. Rumah Tuhan kan maksudnya begini, apa bahan-bahannya kan semuanya yang nyiptakan kan Tuhan. Jadi ya meskipun sudah tidak nyiptakan tanah kan, tapi bahan-bahan menciptakan rumah kan dari Tuhan semuanya gitu loh maksudnya.
Oh iya.
jadi ke sana ya. Langsung nomor 4, ada yang selanjutnya enggak?
Kualitas, Pak. Yang terakhir itu sih paling.
Kualitas dari developernya.
Kualitas dari bangunannya.
Oh, Pak. Dari bangunannya.
Kalau kita ngomongin kualitas dari developer, balik lagi ke satu dan selesai kita
progresnya. Kualitas dari bangunan. Oke. Nah, kualitas dari bangunan ini biasanya menentukannya gimana? Biasanya.
Ya minimal kalau kita bisa lihat ada rumah contoh tentunya. Kalau developer, balik lagi ke poin satu tadi itu, Pak. Kalau dia developer yang punya kredibilitas yang baik, dia pasti minimal sudah punya rumah contoh satu.
Sudah jadi acuan ya. Pokoknya ada rumah contoh, berarti developer baik ini. Gitu.
Bisa dibilang karena dia pasti punya modal, Pak. Kalau dia tidak punya modal, ya wis modalnya cuma cocot kencono.
Oke, betul. Nah, kebetulan ya. Kalau Om Jur cerita seperti itu ya Abah semakin yakin ini kalau developernya Abah ini juga bagus, karena dulu sebelum masuk memilih-milih rumah yang Abah sekarang ini lagi dibangun rumahnya itu juga melihat rumah contohnya dulu dan kebetulan sih cocok. Wow. Jadi dari situ memang bisa jadi acuan ya sudah ya. Oke.
Selain itu mungkin ini, Pak, kalau memang itu ya memang tipe rumah di sini ada dua, Pak, komersil dan subsidi. Kalau bagi yang beli-beli rumah komersil, nah dipastikan salah satu ciri developer yang punya kredibilitas baik itu tadi dia sudah membangun sarana dan prasarananya, Pak. Jadi umpamanya rumah belum terbentuk tapi jalan itu sudah dibaikin dulu. Minimal sudah disiram koral. Jadi orang mau lewat itu sudah bisa lah.
Siram koral maksudnya apa? Koral kan bentuknya padat. Kalau siram itu kan bentuknya cair.
Loh,
koralnya cair apa?
Jadi koralnya ini cair ketika disiram memadat ini, Pak.
Oh. Ini serius apa bercanda? Apa jadi?
Ya bertanya, Pak.
Apa bercanda? Om Cur bercanda. Apa jadi bingung Om Cur ini bercanda apa serius? Oke, berarti koralnya tadi memang maksudnya minimal pakai koral ya untuk pembangunan rumah ya.
Sarana,
pembangunan rumah jadi koral ini gimana? Rumah dari koral?
Prasarananya, Pak. Karena kan kalau memang mau kayak dibagusin pakai paving block gitu pasti akan rusak kan material. Ada
truk yang lewat itu ya.
Truk yang lewat. Jadi paling minimal itu, paling enggak akses untuk menuju rumahnya sudah bisa.
Oke.
Kalau developer yang nggak punya modal atau mau kondo.
Modal kod doang. Ya.
Ya betul, Pak.
Modal nah, itu doang. Ya.
Biasanya untuk jalan masuk ini dibuat off road, ya. Memang jadi biar adrenalin terpacu itu, Pak.
Oh ya. Berarti dibuat berbukit-bukit, berbatu-batu gitu ya. Masuknya aja susah ya.
Masuknya aja susah.
Nah, terus ini kayaknya yang kita ngomongin dari kualitas bangunan ini mungkin nanti kita bisa bikin edisi sendiri aja.
Ya, boleh, boleh.
Ya, Pak. Karena kayaknya panjang kali lebar ini juga ya.
Sama dengan luas, Pak.
Sama dengan luas ya. Nanti termasuk di dalamnya adalah gimana sih penghitungan rumah itu biasanya ya kan? Nah, gimana material apa yang bagus dan lain sebagainya itu mungkin nanti kita bahas sendiri aja lah.
Baik, oke, okay, Pak.
Oke, sekarang kita ngomongin dari sisi, karena kan kebanyakan kalau orang mau membeli rumah dengan sistem KPR itu banyak yang tidak tahu ya. Bagaimana sih proses KPR itu, apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan apa saja?
Kalau dari sisi perbankan itu biasanya pasti data diri, Pak. Data diri lengkap, ya standar lah itu. KTP, KK, buku nikah bagi yang sudah, gitu, NPWP, kemudian slip gaji, kayak gitulah, Pak.
Nah, slip gaji. Terus, apalagi?
Kalau dari sisi developernya, tentunya ya itu tadi legalitasnya, Pak. Sertifikat, IMB, kemudian brosur, jadi kita jelas yang beli siapa, yang jual siapa, intinya begitu.
Legalitas IMB bro, kalau brosur ini kan jelas, kalau kita datang ke kantor pemasaran kan pasti mereka punya ya. Kalau legalitas ini lihatnya di mana?
Legalitas ini biasanya mereka punya kopiannya, Pak. Kalau untuk developer ini punya kopiannya, minimal sudah dalam bentuk induk gitu, jadi sertifikat induk yang satu hamparan.
Maksudnya gimana? Itu, Pak. Dalam bahasa orang awam itu gimana?
Jadi satu hamparan lahan yang akan dibangun perumahan itu biasanya sudah ada sertifikatnya gitu, Pak. Kalau developer yang punya track record baik itu pasti itu bentuknya sudah sertifikat. Nggak mungkin masih girik atau petok C atau surat keterangan dari lurah saja. Sudah bentuk sertifikat. Nah, itu kan satu hamparan, Pak.
Ya.
Nah, kalau mereka punya modal lagi dan ingin dijual kepada konsumen gitu, nah itu biasanya mereka sudah melakukan pemecahan atau kalau di kami bahasanya splitsing gitu, Pak. Nah, jadi itu nanti yang satu hamparan sudah dipecah per masing-masing blok.
Oke.
Jadi kalau dia mau ngajuin KPR itu sudah berupa sertifikat pecahan yang menunjukkan bloknya ini nanti luasnya berapa, itu sudah bisa dilihat.
Oke. Lah, ngelihatnya dari mana?
Di developernya bisa diminta itu, Pak.
Oke, di developernya bisa diminta. Tapi kadang developer ada yang nggak ngasih, apa selalu memberi tanpa diminta. Kayak kasih ibu aja.
Kalau biasa tanpa memberi. Tanpa memberi, selalu memberi.
Selalu memberi tanpa meminta. Selalu memberi tanpa meminta.
Selalu memberi tak harap kembali.
Tak harap kembali. Iya, iya, iya.
Jadi kalau biasanya begitu, kalau dia memang baik itu langsung ditunjukin sih, Pak. Tapi biasanya kebanyakan memang kalau kita nggak nanya nggak ditunjukin. Cuma nanti sebelum akad kredit, nah itu nanti pada finalnya adalah akad kredit kan, Pak, kalau ya. Diperbankan. Nah itu nanti sertifikat asli pasti dibawa.
Oke. Nah, apa kebetulan kan sudah akad kredit ya, sekarang kan proses pembangunan rumah ini.
Iya, akad nikah aja yang belum ya, Pak.
Insya Allah semester depan. Ya. Ya, doakan aja semester depan sudah jadi rumahnya.
Rumahnya, iya.
Nah, jadi nanti Umi, calon Uminya apa ini bisa diboyong ke rumah yang baru ya.
Mantul.
Ya,
jadi gimana kalau pengalaman apa?
Nah, apakah bisa sebuah developer yang nggak punya legalitas dan lain sebagainya sampai di tahap akad kredit?
Nggak bisa, Pak.
Nggak bisa ya?
Nggak bisa.
Jadi pokoknya kalau sudah akad kredit, itu wis kredibilitas developernya aman berarti ya?
Bisa dibilang seperti itu. Karena memang dari pihak perbankan itu mewajibkan dan harus sudah ada legalitasnya. Gitu, Pak.
Oke. Nah, begini, apa kan kalau misalkan kita ngomongin jual beli rumah, itu kan harganya ratusan bahkan miliaran ya kan?
Betul.
Nah, jadi kita
ratusan ribu, Mas.
ratusan ribu apa, Pak?
Wah, ini dolar.
Oh, dolar, ratusan ribu dolar ya, bisa jadi. Kayak rumah di Pondok Indah kan ratusan ribu dolar biasanya.
Dolar Zimbabwe.
Dolar Zimbabwe. Kepulauan Tahiti. Kepulauan Tahiti. Nah, begini, karena biasanya kan pembelian karena pembelian rumah itu harganya tidak murah. Kadang kita kan harus hati-hati. Cuman
betul, Pak.
Apakah ada kemungkinan developernya ini di tengah jalan dia bermasalah ketika sudah akan kredit?
Kalau ditanya kemungkinan pasti mungkin, Pak. Makanya itu ditanya, kalau lagi-lagi saya bilang itu terkait dengan legalitasnya. Karena kan ketika legalitasnya itu sudah bermasalah dari awal, pasti kebelakangnya akan bermasalah. Itu, Pak. Jadi kalau bisa dicek tuh izin-izinnya, apakah memang betul ini adalah area permukiman diperuntukannya, kan gitu, Pak. Jika memang harus alih fungsi, nah alih fungsinya mana gitu, dari area apa menjadi apa.
Ini yang pengetahuan gitu, baru lah. Ini karena nggak semua orang juga paham, aware ya dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi banyak banget apa namanya, nggak sedikit lah yang kena tipu juga ya untuk kasus-kasus betul. Seperti ini. Kalau misalkan penipuan, apakah sudah sampai masuk ke ranah perbankan? Maksudnya apa ya? Pernah ada kasus nggak dalam proses pembelian rumah KPR? Jadi kalau selama ini yang Om Cur dapatkan selama bekerja?
Selama ini sih kalau yang ditemuin sama Om Cur sendiri nggak pernah, Pak. Gitu. Jadi yang secara langsung tidak pernah ada kasus yang ditemui sama Om Cur. Tapi nggak tahu kalau yang dulu-dulu ya terlalu lihai untuk membuat sertifikat aspal gitulah, Pak, asli tapi palsu seperti itu. Nah, cuman permasalahan yang sering Om Cur muncul adalah karena kebanyakan subsidi yang di tempat Om Cur bekerja ini, permasalahannya adalah developernya belum membalik nama atas nama pemiliknya gitu.
Oh, itu nanti, nah, itu tanggung jawabnya developer ya untuk balik nama ya.
Betul. Nah, tanggung jawabnya adalah developer. Jadi harus dibalik nama. Karena memang setelah dilakukan akad kredit itu, perbankan maunya sertifikat itu sudah atas nama
pemiliknya.
Ya, atau pembeli. Dalam hal ini di bahasa perbankan adalah debiturnya gitu.
Oke, nah dan balik nama balik nama itu berarti kan dari nama developer ke dipindah nama menjadi nama debitur gitu kan.
Betul.
Oke, Om Cur, kalau proses untuk membalik namakan ini tadi itu butuh waktu berapa lama, Om Cur?
Kalau normal itu biasanya 1-2 bulan sih, Pak, tergantung kecepatan si developer untuk melakukan balik nama. Lagi-lagi kan terkait biaya kan itu, Pak. Balik nama kan bukan membalik nama sertifikat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kan, Pak.
Kok bisa gitu?
Ya memang ada biayanya. Jadi di BPN namanya, Badan Pertanahan itu, itu butuh biaya untuk melakukan balik nama karena terkait sama pajak-pajak. Untuk bisa dibalik nama ke atas nama pemilik yang sekarang atau sekarang disebut di bank itu debitur, pajak-pajaknya harus dibayar dulu gitu loh, Pak. BPN terus BPHTB itu semua harus sudah dibayar baru bisa dibalik nama. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala developer-developer yang kurang punya kredibilitas itu, di sana itu bayarnya lambat gitu loh.
Oh, gitu. Nah, kalau apa sendiri sih mikirnya itu bakalan dikasih dibalik balik nama itu waktu rumah jadi sebenarnya. Itu yang ada di pikirannya apa? Jadi selama ini sih Abah nggak pernah bertanya ke developernya apa itu sudah dibalik nama atau belum. Langkah apa yang harus diambil? sama apa?
Kalau sekarang, kalau sudah proses KPR itu lebih baiknya nanyanya pertama ke bank dulu, gitu Pak.
Oh ya.
Jadi minta salinan atau fotokopi sertifikatnya.
Gitu. Oh, oke.
Okay. Jadi itu nanti tinggal akan dicarikan, karena biasanya itu tadi Pak, dengan jarak 1 sampai dengan 2 bulan itu sudah selesai. Nah kalau ini kan sudah berjalan lebih dari itu kan?
Iya. Betul.
Nah sewajarnya itu sudah dibalik nama. Nah tapi lagi-lagi ketika nanti memang di banknya masih belum ada, baru apa menanyakan kepada pihak developer, kenapa kok belum dibalik nama?
Oke. Apa jadi ada bayangan? Berarti apa datang ke kantor cabang yang memberikan apa akad kredit?
Ya KPR itu.
Terus bertanya sudah dibalik nama kan belum ini?
Atau minta fotokopinya gitu aja, fotokopi sertifikat.
Oke, minta fotokopi sertifikat apa?
Sertifikat kerja cermat tadi, Pak.
Jadi datang kan apa? Datang parkir motor, masuk ke ini, ada disapa sama satpam. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Iya Pak, saya mau urusan ini rumah Pak. Oh iya Pak, langsung aja ambil nomor antrian gitu kan.
Iya betul.
Terus akhirnya datang, Pak, sertifikat cerdas cermat saya sudah jadi ya?
Oh sudah Pak, Bapak kira-kira yang juara berapa kemarin?
Ini pembeli, debiturnya sama tellernya sama-sama gila ini.
Kalau di kami namanya loan service, Pak.
Oh, loan service. Teller. Oh, iya. Loan service ya, yang di bawah itu ya.
Iya. Oh, enggak tahu kalau di cabangnya apa, kalau di sini di atas.
Loh. Biasanya kan yang di bawah-bawah itu kan, kalau di bank itu kan, customer service, loan teller, iya. Itu kan?
Betul. Tapi nah, kalau biasanya bagian kredit itu pasti di atas, Pak.
Oh, gitu. Ada alasan ya, khususnya nggak?
Oh, ada, Pak. Karena kita adalah pemberi kredit. Memberi itu tangannya di atas, Pak.
Oh, iya juga.
Loh, iya, kalau yang di bawah,
beda teller kan?
Kalau teller di bawah tangannya, Pak. Dia menerima duit, Pak.
Enggak, maksudnya gini Om Cur, kan zaman sekarang kan lebih modern ya. Sekarang ngasihnya juga bukan cash lagi tapi transfer. Kan harusnya sejajar gitu loh. Ya kan, karena transfer itu kenapa enggak dibikin sejajar aja. Mungkin ini masukan dari apa ya, nanti semua bank di Indonesia dibikin sejajar aja.
Itu jadi, Pak, lahannya enggak cukup Pak kalau buat sejajar. Ombo nanti kantornya. Kantor semua perbankan ini Pak.
Jadi anu apa? Cukup lantai satu saja.
Cukup lantai satu, cuma luas gitu kan
Pak. Ya, cuma luas gitu loh Mas.
Nanti jadinya rumah apa yang kegusur? Soalnya dibuat lantai kami, dibuat gedung kami semua.
Ya, oke. Nggak usah terlalu melebar, ini sudah terlalu melebar. Oke, tadi waduh,
batuknya ya. Apa? Bau tanah nih.
Waduh, sudah bau tanah ini apa ini? Tadi kan sempat dibilang waktu data diri apa persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan KPR, salah satunya data diri. Dan apa ingat salah satunya adalah slip gaji.
Betul.
Kira-kira apa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan cicilan untuk KPR?
Tentunya adalah ya pastinya dari slip gajinya Pak. Dari slip gaji yang lebih baik biasanya kalau pihak perbankan itu yang tercantum di rekening, karena bisa dipercek secara langsung gitu. Meskipun kita nanti akan melakukan verifikasi kepada kantor tempat bekerjanya, tapi kalau di situ bisa dibilang cocok antara atau match antara slip gaji yang dibelikan pihak kantor dan rekening korannya, rekening koran tabungan. Nah, kami menjadi semakin yakin. Semakin yakin.
Nah, semakin yakin. Lah, jadi begini Om Cur. Sekarang kalau kita misalkan ya dalam satu bulan ternyata kita enggak bisa membayar alias nunggak. Kira-kira sampai berapa lama batasan bank mentoleransi tunggakan kita?
Sebenarnya kalau di pihak bank itu tidak memberikan toleransi terkait itu, gitu bah. Karena itu merupakan kinerja kami. Gitu. Kalau di bank itu ya kalau cepat-cepatnya itu ya selama 3 bulan itu bah.
Selama 3 bulan.
Biasanya kalau perbankan itu ya 3 bulanan lah bah. Dalam kurun tugas itu, bank biasanya sudah melakukan berbagai tindakan, kasih SP satu, kemudian penyegelan terhadap akunannya, jadi itu disemprot.
Disemprot apa?
Pokoknya dilakukan penyegelan terhadap rumahnya, gitu bang.
Disemprot pakai pilok?
Semprot pakai pilok.
Oh, iya.
Jadi sebagai tanda bahwa rumah itu adalah akunan bank, gitu.
Kalau dalam
ada tindakan itu dan tindakan akhir yang dilakukan bakal dilelang itu pak.
Kalau Om Cur belum pernah ya mengalami kejadian seperti itu ya.
Maksudnya rumahnya dilelang ya, jangan pak.
Bukan rumahnya Om Cur. Nasabahnya Om Cur ini loh.
Yo ada lah, pasti ada seperti itu.
Biasanya yang perlu dipertimbangkan berapa persen dari pendapatan? Kalau misalkan aman gitu, ada tipsnya nggak?
Pendapatan, kalau itu paling gampang itu sepertiga dari penghasilan bersih, Pak.
Oke, sepertiga ya. Katakan gajinya gajinya apa 1 juta, berarti cicilannya kalau bisa 300 ribu gitu ya.
300 ribu, iya betul. Karena asumsinya kenapa seperti itu adalah dibagi tiga itu kami bank itu pengennya pasti yang nah, satu untuk cicilan, yang kedua itu untuk biaya hidup. Nah, yang ketiga sepertiga lainnya itu untuk ditabung. Pengennya seperti itu, Pak.
Oke.
Nah, jadi enggak duitnya itu habis saja untuk cicilan semua. Nah, itu biasanya pertimbangannya ke sana.
Kalau misalkan lebih dari
ya sebesar-besarnya itu jumlah cicilan 40% lah, Pak. Gitu.
Sebesar-besarnya jumlah cicilan 40% dari gaji bulanan ya.
Ya.
Oke. Nah,
setelah dikurangi kewajiban lain gitu, Pak.
Oke. Oh, makanya selalu ditanya ya, apa ada cicilan lain selain nyicil rumah gitu.
Betul.
Ya.
Betul. Iya, karena itu nanti biasanya menjadi faktor pengurang dulu.
Oke. Jadi amannya begitu, Pak. Mending mengikuti dari bank ya, jangan apa ya, maksa ya.
Betul.
Katakan kalau betul, misalkan betul. Lebih dari 40% gitu cicilannya, apakah bank memberikan pertimbangan? Katakan 50% lah dari gaji gitu.
50% itu sudah enggak sehat itu, Pak.
Oh, sudah termasuk enggak sehat ya, padahal dari gaji enggak habis buat cicilan semua padahal ya.
Betul, karena konsepnya adalah kalau sudah dari lebih dari 50% itu sudah tidak sehat. Jadi pasti si debitur ini tidak bisa nabung lagi dia.
Gitu. Jadi itu pertimbangannya apa? Gitu. Kenapa ditolak? Nah,
anggapannya, artinya itu karena takutnya kalau dia punya nggak bisa nabung itu bah, ketika nanti dia punya kebutuhan mendadak, taruhlah anak sakit atau keluarganya sakit. Pasti dia memprioritaskan pembayaran angsuran ini untuk menyelesaikan kebutuhan sakitnya tadi.
Oh iya juga ya, betul juga. Jadi paling aman ya mengikuti ininya iya, bang lah, jangan
begitu, Pak.
Jangan terlalu apa namanya terburu ini ya. Iya bukan jangan terburu juga, orang nanti juga diverifikasi juga sama bank. Jadi intinya adalah sesuaikan cicilan betul, rumah Pak. Dengan pemasukan bulanan, ya.
Betul, betul, iya.
Oke, dari situ apa lagi ya, kira-kira? Apa mana pertanyaan lo?
Lambu, kan pengen tahu apa ya?
Apa mana pertanyaan?
Lera buat aku ini bingung yang lihat legalitas wis.
Legalitas wis.
Ya wis, pokoknya mari Pak.
Berarti sementara menurutmu ini penjelasan yang Om Cur berikan ini sudah cukup basic banget atau ya, sudah cukup mewakili apa namanya pertanyaan-pertanyaan seputar pengajuan KPR buat mereka yang masih belum ada bayangan gimana sih ngajuin KPR itu.
Ya kalau dari Om Cur sih sudah ya lebih kurang seperti itu sih Pak. Tapi kalau memang nanti mau bertanya boleh hubungi langsung Abah atau ke Om Cur gitu. Intinya ya itu tadi Pak, kalau memang mau cari rumah ada 4 aspek itu yang harus dilihat, yaitu developernya, kemudian legalitasnya, kemudian lokasinya, sama kualitas bangunannya. Yang penting itu yang perlu dilihat untuk memilih rumah yang akan dibeli. Kalau ke KPR-nya ya itu tadi Pak, yang penting adalah
data diri
dari pemohonnya, sama yang tidak kalah pentingnya adalah gaji atau penghasilan.
Penghasilan.
Kalau bisa memang jangan dipaksakan sampai 50 itu aja sudah dianggap sudah gak sehat gitu Pak. Karena sudah bisa berbahaya nantinya jika terjadi hal-hal yang mendadak atau kebutuhan mendesak itu dikhawatirkan kemampuan untuk membayarnya ini tidak ada gitu sih.
Oke, berarti cukup jelas ya dari sini. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya pengetahuan tentang basic KPR, basic pengajuan KPR atau KPR application.
Wes.
KPR application. Pengajuan KPR apa ya bahasa Inggris?
Bu Raruk.
Lah, kadani kan KPR application.
Lek KPR itu mortgage Pak bahasa Inggris ya.
Oh, mortgage. Oh iya. Mortgage application. Ya, jadi mungkin itulah basic mortgage application. Nah, oleh yang dibahas untuk podcast kita pada hari ini. Pasti ini sangat menarik temanya karena sebisa mungkin ya kalau tipsnya dari apa kalau sudah punya ada kalau sudah ada duit segera dibelikan rumah lah, karena kalau semakin lama rumah nggak dibeli semakin mahal harga rumah itu
harganya. Betul ya,
karena terus terang kalau Abah sementara Abah ini karena berdasarkan pengalamannya Abah juga cukup menyesal gitu kan. Abah kan sudah sudah ada duitnya tapi dari dulu itu enggak segera beli. Yang kalau misalkan kita tarik ke 10 tahun yang lalu mungkin Abah masih bisa beli rumah di Pondok Indah. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak nyocok harganya, sudah kalau ke sana apa jadi nyari yang di pinggiran lah jadinya.
Iya, betul Pak. Jadi ya, segera kalau memang segera tapi jangan keburu-buru.
Segera gitu. Tapi harus bijak.
Bijak
dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang tadi disebutkan sama Om Cur. Ya sudah kalau begitu cukup sekian kayaknya ya Om Cur untuk podcast ya,
betul.
Kita hari ini. Kita ngobrol lagi. Nah nextnya ini kita akan bahas tentang kualitas dari bangunan dan mungkin lebih mendetail ke bagaimana sih cara memilih rumah KPR yang baik gitu ya.
Ya boleh.
Jadi kayak gitu.
Oke, kita bakal bahas tentang kualitas.
Kualitas termasuk bahan bangunannya seperti apa, apa yang harus dipersiapkan, dipertimbangkan dari bahan bangunan itu. Ya, oke, ya, ya sudah. Cukup sekian untuk podcast kita hari ini tanggal 14 April 2019. Saya Abah.
Saya Om Cur.
Kita ketemu lagi di podcast Curhat sama Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.